Velkommen til Vinderet, en podcast om sejlsport. Jeg hedder Thor Malte Andersen og er en form for sejlsportsnørd. Hver afsnit, der har jeg en gæst med i studiet, og i afsnit 2, der har jeg en gæst helt oppe fra øverste hylde. Derfor har jeg også været nødt til at dele det over i to. For Christian Kamp, han er en af Danmarks mest professionelle sejlere, så jeg kunne ikke lade være med at stille spørgsmål om matchrace, træning og selvfølgelig om America's Cup, hvor han er en af de danskere, der har mest erfaring, senest fra koppen på Bermuda i 2017. Der er noget at lære, også selvom det er på en lidt skrættende linje fra hjemmet i Horsens, så hold ørerne åbne. Her er første del. God lytter. Rigtig mange gange velkommen til min gæst her i afsnit 2. En af de mange dygtige danske sejlere, men ikke så ofte en, man møder her på havnen i Danmark. Hans karriere har nemlig taget ham ud i verden, hvor størstedelen af hans aktiviteter foregår og har gjort i de sidste, ja, godt 20 år. Han har vundet VM i matchrace, sejlet til TP52, og ja, man kan vel sige alle de klasser, hvor at, det er rigtig sjovt at være med. Og så har han sejlet America's Cup, så sent som i 2000, og ja, det var vel 17 på Bermuda, og måske manden, som kan åbne kølerhjelmen lidt for, hvordan sådan et AC-hold ser ud indenfor. Christian Kamp, velkommen til Vinderet, en podcast om sejlsport.
Jamen tak, Thor, og tak fordi jeg må være med.
Jamen, det er en fornøjelse.
Jamen, det er samme her. Jeg glæder mig.
Hvor sidder du henne lige nu?
Jamen, jeg sidder hjemme i privaten i Horsens, og ja, kigger ud på det grå vejr længes efter at komme på vandet.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen gør lige for tiden, ikke?
Ja, det er en lang periode med ganske få salaser, så det klør godt og grundigt i fingrene efterhånden.
Ja, det er sådan, jamen, jeg tror ikke, jeg kender nogen sejlere, der ikke har det på samme måde. Jeg har jo faktisk lige været ude og sejle isbåd, og det vil jeg sige, det kildede sådan lidt de rigtige steder, vil jeg sige.
Ja, det er stærkt. Det har jeg endnu til gode. Det gad jeg godt prøve en dag.
Jeg vil sige, altså, det er lidt ligesom at sejle et eller andet. Altså, jeg sejler selv moth. Det der med, at du ved, når man lige finder powerzonen, så bliver man altså bare skudt ud af en kanon. Det er
fedt. Ja, jeg har hørt, at det skulle være nogle fede accelerationer og en fed fornemmelse, det der.
Ja, men det er helt kanon. Bortset fra sådan, der, hvor jeg sejlede på Furesøen, der skulle man altså lige have styr på, at man ikke klippede sådan et barn på skøjter.
Ja, det giver lidt udfordring. Jeg går også ud fra, at de våde pletter skal man prøve at styre udenom i sådan en der.
Ja, det er selvfølgelig nummer to, ikke? Oh. Og det sjove er jo, at jeg har sejlet faktisk mod dig, eller vi har sejlet mod hinanden, kan man sige, en enkelt gang nede på Gardasøen, yeah. Faktisk sidste år, der hvor der kom sådan en kæmpe storm, indover.
Ja, det var vel sidste gang, vi sådan... ja, næsten sidste gang, jeg var på vandet i hvert fald. Der kom noget ordentligt bjerguvejr der. Der var tryk på.
Det var faktisk ret vildt.
Ja, men det er jo smukt. Det er jo smukt, når naturen den leverer på den måde der. Man kan ikke lade være med at blive fascineret af sådan noget sø-bjerg-salas der. Det er for vildt, altså.
Ja, det er lækkert. Og så bare huske, at Riva, det er det italienske ord for højre, og så bare knalde den ind til højre siden, og så, så kører det. Ja. Der er jo ligesom to slags sejlere, Christian, som jeg ser det. Der er den første gruppe, der vil jeg lægge mig selv. Der er det dem, der bare elsker at sejle, elsker at være på en båd, og altså elsker alt sådan noget rigtig, skal man sige, nørde. Altså bare, i virkeligheden bare elsker at sejle i sig selv. Og så er der de andre, den anden gruppe, vil jeg kalde dem, som bare elsker at konkurrere. Hvilken gruppe er du egentlig selv i?
Jamen, jeg er jo... kan man overlappe? Fordi jeg er jo vildt begejstret for tursalags. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk at være afsted i en turbåd med min familie, både da jeg var barn og også nu her, hvor jeg er blevet voksen og selv har fået børn. Altså, at se den der glæde og... jeg nyder livet på vandet med min kone og mine børn. Det synes jeg er noget af det aller bedste, man kan, især om sommeren. Men altså, jeg er jo konkurrencemenneske ind til benet, og jeg er drevet af at blive bedre og af at konkurrere. Og så det er klart, at det fylder rigtig meget hos mig, og kvæg, at det er det, jeg virkelig har lavet de sidste 15-20 år, så har der ikke været så meget plads til tursalasen faktisk, før corona egentlig ramte, så var vi afsted sidste sommer, men altså, jeg elsker begge dele. Men hvis jeg skal sætte mig selv, så jamen, jeg er jo drevet af at konkurrere og altid forsøge at vinde. Og jeg tror egentlig, at den dag, jeg stopper at have det sådan, at hvor det bliver ligegyldigt, hvordan vi præsterer som hold, eller jeg præsterer, så stopper jeg med i hvert fald den professionelle del af det.
Ja, det kan
altså, så er det ikke slidigt værd. Der ligger mange timer i det, og jeg offrer mange ting for at kunne gøre det, jeg gør. Ikke? Så den dag har jeg lovet, at der slutter det.
Ja, så vender du hjem. Kommer du egentlig selv fra en sejlerfamilie?
Ja, det gør jeg. I hvert fald på min fars side, kan man sige. Min farfar var selv sejler, og min far voksede op i Aalborg og sejlede OK-jol, og familien deroppe havde også en turbåd. En gammel LA-krydser, eller havde flere LA-krydser. Min far byggede, han kom ind i sejlsport, sådan, i hvert fald den kapsulagsmæssige side af det, som 15-årig, tror jeg, og byggede selv en OK-jol. Og den der passion der for at sejle, tog han med videre i sit voksenliv og introducerede min mor, som kom fra England, for det at sejle på en lille Albin Viking, de havde der tilbage i 70'erne. Og der blev jeg også født i sidst i 70'erne, og ligesom er født ind i en familie med turbåd. Så det var sådan, det hele det startede for mig. Og ved en tilfældighed faldt jeg ned i en optimistjolle på en sommerferie en gang, og prøvede at sejle sådan en, og så startede det egentlig der i 87 med det.
Men det er jo så trods alt blevet til meget mere end bare sådan en tursejler, der er kommet ud af dig. Hvis man sådan lige graver lidt i det, så nogle af højdepunkterne, tænker jeg i hvert fald, kan jo pege på sådan noget som, at du har vundet VM i matchrace, og du har sejlet America's Cup. Jeg har prøvet på at tælle sammen 1, 2, 3 gange, hvis nok. Er det ikke sådan noget i den stil?
Jeg tæller det. Hvis jeg skal tælle det helt rigtigt, så har jeg sejlet det 2 gange. Og så den tredje gang tilbragte jeg 3,5 år med det hold, der hed Team Origin, som var et hold, der startede lige efter koppen i Valencia i 2007 med Ben Ainsley som skipper. Og hvor jeg ligesom blev hentet ind der. Og det var jo så desværre, at det hele gik lidt op i retssager og det ene og det andet mellem Oracle og Alinghi. Så vi brugte egentlig 3,5 år som hold der på at banke noget sammen og skulle ud og sejle. Vi sejlede en masse forskellige, blandt andet matchrace og TP52 og de her Louis Vuitton World Series og hvad de ellers havde i kopbåden. Men endte desværre med at måtte trække stikket. Så jeg tæller den ikke rigtig som en America's Cup, fordi vi ikke var med som hold, men processen var der, og erfaringen fra det at arbejde på et stort hold har jeg taget med. Men 2 gange har jeg sejlet cup, i 07 og i 17.
Der er jo så mulighed for i hvert fald at sidde og følge lidt med på sidelinjen i de her dage. Hvordan er det for dig?
Jamen, det er spændende. Altså, jeg må indrømme, at det er jo sådan en bug, man bliver grebet af, og jeg troede faktisk lidt, at den var en anelse forsvundet i baggrunden her, fordi jeg havde taget en beslutning om, at jeg skulle ikke sejle America's Cup igen. Men jeg må sige, at det er jo bare, det er jo kongeklassen, og uanset hvilke både man sejler i, så er der alt det drama og alt det ræs, både på banen, men også på land, altså at prøve at positionere sig i forhold til hinanden og sådan noget, som jeg synes er vildt interessant med koppen, og bare illustrerer, hvor komplekst og hvor svært det er at vinde. Så jeg må sgu indrømme, at jeg er blevet fanget af at sidde og kigge på det tidligt om morgenen, og det synes jeg er fedt.
Ja, men jeg kan ikke sige andet, end at jeg er virkelig også på samme niveau. Og lige nu, mens vi optager, der er det jo 4-0 til Luna Rossa. Er du overrasket over det?
Ja, det er jeg lidt. Hvis du havde spurgt mig for 2 måneder siden, så havde jeg for det første ikke troet, at englænderne ville få vendt skuden så fint, som de har gjort. Så jeg er en lille smule overrasket, de to hold, der er i finalen, hvis udgangspunktet var 2 måneder siden. Når det så er sagt, så har de jo lavet et kæmpe stykke arbejde, englænderne, og var de dominerende i de indledende salaser, så de fortjener jo deres plads her i finalen. Men jeg synes, det er overraskende, hvor ensidigt det har været her i finalen. Ja. Og det er på trods af, at der har været lidt af hvert af vejrforhold og sådan noget der. Man havde en formodning om, at de ikke ville være så gode i let vind, men italienerne har faktisk været klart bedre i alle 4 salaser, og jeg synes, de viser egentlig overraskende fart. Overrasket over, at det står 4-0, og det ikke har været tættere, vil jeg sige.
Ja. Og når du så sidder der klokken 6 om morgenen, går jeg næsten ud fra, før familien er stået op. Savner du det så?
Nej, jeg savner ikke. Jeg savner ræset. Jeg savner det pres, der er ved at sejle America's Cup. Altså det, nu har jeg ikke deltaget ved OL, men jeg forestiller mig, at det er meget det samme. Der er et enormt pres på både sejlere og designer, altså på hele holdet, når man er midt i sådan nogle salas der. Det er jo knald eller fald. Og det er jo 100 millioner euro, der står til at blive skyllet ud i toilettet, hvis ikke man vinder. Så altså, der er vitterligt ingen ting, hvis man bliver nummer 2. Så man føler lidt, det er spildt. Så presset savner jeg. Jeg savner de der timer, man har i gymmet som hold, hvor man mødes om morgenen klokken 7, og man skal træne sammen og sådan noget der. Det var hyggeligt, og jeg savner det at få lov til at sejle hver dag, 6-7 dage om ugen, altså, og virkelig arbejde intenst hen mod noget. Men jeg savner ikke at sejle på den der slags både og sådan, som sådan. Altså, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
Nu vil jeg jo gerne prøve på sådan at tage dig med en tur sådan lidt ned af memory lane. Og det lyder lidt, altså det kan jo lyde lidt dumt, ikke? Altså sådan lidt sådan, som at spørge, hvordan man bliver Formel 1-kører. Men der tænker jeg alligevel, der er sådan alligevel en vej op igennem graderne, ikke? Sådan go-kart, og så Formel 4, 3, 2, 1, eller Formel 3000, eller hvad det alt sammen hedder. Og der er sejlsport jo bare noget snørklet noget. Sådan, hvordan man får skabt sig en karriere inden for det, ikke? Du kommer fra Matchrace, og vil du ikke lige tage mig tilbage med på den her rejse på en eller anden led? Hvordan kom du i gang med at sejle Matchrace?
Jamen, det gjorde jeg jo. Jamen, det var vel en kombination af ting. Altså, jeg kan huske tilbage på min tid i Optimistjollen, der elskede jeg at sejle holdsalas. Jeg synes, det der holdsalas, det var enormt spændende, og at man skulle prøve at udduellere modstanderne som hold, det synes jeg var rigtig sjovt. Og der var en hel masse taktiske elementer, både elementer i det, som var rigtig interessant. Så dengang, der var interessen der allerede, og det faldt jo sammen med, at man var sådan sidst i 90'erne. Nej, undskyld, i starten af 90'erne. Og Jesper Bank og hans mandskab vandt OL-guld i Barcelona. Og der tror jeg for første gang, at jeg blev sådan for alvor bit af Matchrace. Ved at sidde og se finalen der, og semifinalen også, i Barcelona. Og tænkte bare, det der, det er for fedt. Og så har den egentlig altid ligget spøgt i baghovedet siden da. Og da jeg så så var jeg på Ore Idrætshøjskole, både som kursist og som instruktør, og der fik vi jo lov til at lege rundt i alle de fine både, de havde dernede.
Det er som om, at det er sådan et gennemgående tema for folk, man snakker med. Sådan, hvordan kom du i gang med at sejle Matchrace? Jo, men jeg var lige omkring Ore, ikke?
Ja, men Ore har jo bare, de har jo den der helt fantastiske tilgang til tingene, at her er noget legetøj, og hvis der er nogle unge mennesker, der viser noget initiativ, så kunne man få lov til at få fri tyr på alt det legetøj, de havde. Ja. Og det var vi heldigvis mange, der godt kunne tænke os. Vi er mange af min generation af sejlere, lidt ældre, som har været en tur forbi Ore.
Ja, og hvem sejlede du så med i starten?
Jamen dernede, der var vi, Peter Hansen, som nu er landstræner for Niners og sådan, han var jo instruktør samtidig som mig. Så vi lavede et hold, blandt andet med Peter og jeg, og så havde vi en lærer med, skipper, som var surflærer, og som også var god til at sejle. Og så havde vi en Mathias Kampan, som jeg havde sejlet optimistjold med, var fra Svendborg. Han var også instruktør, og så havde vi en elev med på vores hold. Og så deltog vi i de her udtalelsesalaser til DM. Det var jo dengang, der var fire danske hold i top 15 eller top 10 på verdensranglisten i matchrace. Så bare det at komme til DM, der skulle man kvalificere sig. Og man endte med at sejle mod nogle af de her hold, hvis man så kom til DM, som lå i top 20 på verdensranglisten. Så det var jo et af de hårdeste nationale mesterskaber overhovedet. Men det lykkedes os faktisk at kvalificere os til DM i vores første hug. Og så tror jeg, at vi fik en ordentlig røvfuld, da det endelig skulle foregå. Men det var jo sjovt, altså, og vi var bare nogle unge knægte. Vi anede ikke rigtig, hvad vi lavede, men vi sejlede så meget, vi kunne, og så kopierede vi og lærte vi fra de bedste. Og så udviklede det sig faktisk derfra. Så var det, at Jes Gram Hansen, han kom i kontakt med mig via hans fordækker, Michael Arnhild, som havde været min instruktør på ord. Og de manglede en mand til Danish Open i 2000. Om jeg ikke havde lyst til at komme over og trimme for dem til det her stævne her. Ja, det kan du bande på. Der var jeg lige flyttet til København.
Og så står man der til en af de store stævner på det tidspunkt.
Ja, det var jo vildt. Og det var jo mod alle verdensstjernerne. Og Jesper Bank var der og sådan noget. Ikke? Altså, og skulle til OL et par uger senere og sådan noget der. Og endte jo med at vinde. Men der var alle amerikanske opholdene, og de store stjerner var der. Så det var jo mega fedt.
Hvornår vidste du egentlig selv, at du kunne, altså, hvornår gik det op for dig, at det her, det er rigtig god til? Det her, det kan godt blive en karriere?
Jamen, det ved jeg sgu ikke, om det gjorde, Thor, før det faktisk skete. Altså, vi var gode som hold. Altså, Jes Gram og Rasmus Køstner og Michael Arnhild og jeg var rigtig gode som hold. Og vi var det faste hold, der turnerede på turen dengang. Og vi gjorde hinanden bedre, og vi havde en, altså vi havde jo ingenting, vi havde ingen skid. Det første år i 2001, der havde vi et rigtig flot sponsorat fra Hotel Marienlyst op i Helsingør, men ellers havde vi ingen skid, og vi har aldrig fået noget støtte, vel? Så vi måtte ligesom få tingene til at ske selv, men vi kunne jo godt se, at den måde, vi gjorde tingene på, gav bonus, fordi vi blev bedre og bedre, og vi kom tættere og tættere på de der store stjerner i sporten og Amerikas Cup-holdene.
Og hvad var det for en måde, I gjorde det på, som gjorde, at I blev bedre og bedre?
Jamen, jeg tror jo egentlig bare, at vi tilsidesatte alt andet i virkeligheden. Og så var vi sgu ikke, vi var ikke for fine til at kopiere den måde, de bedst performende hold gjorde tingene på. Så vi, når vi ikke selv sejlede, så sad vi jo og kiggede sejlsport. Altså, så sad vi jo på klipperne i Marstrand eller på kajen i Rimini eller et eller andet og kiggede på dem, der sejlede, og hele tiden hold øje med, hvordan er det, de gør tingene, hvordan gør de tingene. Når der kom videoklip ud, så fulgte vi jo med på lydsporet, hvordan taler de sammen, altså alle de der ting, ikke? Hvordan lærer vi mest muligt af Russell Coutts og Ed Baird og Peter Holmberg og Peter Gilmore og hvad de ellers hedder.
Hvad var noget af det vigtigste, du lige pludselig lærte der, ved at komme op og sejle med dem, der var rigtig, rigtig gode dengang?
Jamen, kommunikationsdelen er rigtig stor, synes jeg, på et hvert hold. Og den information, man dels giver til hinanden, altså for eksempel mig som trimmer, hvordan jeg taler med rorsmanden, hvordan mine indstillinger på sejlet er, setup'et, om jeg synes, vi skal sejle hurtigere, vi skal sejle langsommere, hvor meget tryk jeg har i sejlen, alle de her ting her. Det var noget af det, der virkelig gjorde en forskel, synes jeg. Vi var fire dygtige sejlere. Michael på fordækket kunne også sagtens have været blevet professionel sejler, hvis han ville det. Altså, han valgte at gå en civil karriere, men han er en af de bedste folk, jeg nogensinde har sejlet med derude foran, fordi han var super overvågen og forudseende og kendte alt. Altså, han vidste præcis, hvad Jes han ville gøre på hvilket som helst tidspunkt, ikke? Og var altid klar. Og det var jo det der med, at man ligesom når man har fire gode sejlere, så kan man jo lære hinanden, uanset hvilke positioner man har. Så det galt om at have en forståelse for hver eneste position på båden, og det tror jeg, det var noget af det, vi tog med. At en Russell Coutts, han vidste nøjagtigt, hvad de fire andre på båden, de lavede, og på de store kopbåde vidste han, hvad de 15 andre, 16 andre på båden lavede hele tiden. Så han kunne placere båden alt efter de ressourcer, der var til rådighed. Så sådan noget der, altså sætte sig ind i tingene og have en viden om, hvad der sker omkring dig, og så man ikke render rundt med skyklapper på og tror, at ens job, det er det vigtigste på båden. Det tror jeg, det var det vigtigste, jeg tog med mig fra den periode der.
Og så endte I jo så med at være den her, skal man sige, lille kerne af danskere, skal man kalde det sådan en gylden overgang, der lige var der. Hvad tror du, der gjorde, at I ligesom var en gruppe, som formåede at komme op til toppen?
Ja, jeg tror egentlig, det er miljøet, der blev skabt herhjemme fra en gang i 90'erne og så fremadrettet. Altså, der var jo Matchtracecenteret i Aarhus, som startede op i 90'erne, ikke? Og så i Skovshoved var man jo virkelig på duberne og var dygtig i KDY og i Skovshoved Sejlklub til at få skaffet både og sådan noget der. Så der var jo et helt naturligt træningsmiljø, lidt som man ser med de olympiske 49'ere de sidste 10-15 år i Danmark, at der var altid nogen, der var gode, og den bedste måde at blive god på, det er at få en røvfuld. Så der var i Danmark i lang, lang, lang tid, der var altid nogen, der kunne få smæk af ude på kapsalagsbanen i matchrace, og det var også det, der gjorde os gode. Tror jeg. Og så søgte vi søgte udfordrende. Vi opsøgte det at få en røvfuld. Altså, vi ville altid være med i de højest rangerede stævner, fordi at vi vidste, at det var der, vi lærte mest muligt. Og det tror jeg faktisk er nøglen til at blive bedre. Men der er ingen tvivl om, at miljøet herhjemme spillede ind på, hvor dygtige de danske sejlere var og er fra den generation der.
I formodet så også at sejle jer helt op i toppen af verdenseliten. Hvordan tager man så skridtet fra det til så at få en fod indenfor i sådan noget som America's Cup?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, Thor. Altså, som jeg sagde, så gjorde vi jo alt, hvad vi kunne for at blive eksponeret for den stærkeste konkurrence. Og det var dengang på Swedish Match-turen. Det går jo op og ned i elitesport, og nogle gange der præsterer man mindre godt, og andre gange der præsterer man helt fremragende over en længere periode. Og det er det der med at finde ud af, hvorfor er det, vi ikke præsterer? Hvorfor er vores bundniveau så lavt, når vi ved, hvor dygtige vi også kan være? Og vi havde et kritisk møde, efter vi havde sejlet sammen i, jamen jeg tror 3-4 år på det tidspunkt, hvor vi sagde, altså hvor resultaterne simpelthen ikke havde flasket sig for os, og hvor de der 200 et eller andet rejsedage om året begyndte at hænge os lidt ud af halsen, når vi ikke kunne præstere nogle ordentlige resultater, synes vi selv. Og vi havde alle sammen fuldtidsstudier og det ene og det andet også, så vi prøvede at få til at hænge sammen. Så begge dele led ligesom under det. Og så havde vi et møde i november måned eller sådan noget i 2003, tror jeg, hvor vi sagde, nu enten der trækker vi stikket nu, eller også så gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at blive bedre. Og det er, så bruger vi alle de penge, vi overhovedet kan skrabe sammen. På træningslejre i Californien, på træningslejre i Australien, New Zealand. Vi sejler alle de stævner, vi kan. Og så 1. juli 2004, hvis ikke vi har fået chancen, eller er blevet kontaktet, eller har vundet et eller andet turstævne, så trækker vi stikket. Så har vi gjort alt, hvad vi kunne. Og det var vi ligesom enige om, kiggede hinanden i øjnene og gav håndslag på det. Og så gik vi ellers i gang. Og bare det der med at fokusere 100% på sporten, det gjorde, at vi lige pludselig fik løftet vores niveau. Der var ikke nogen undskyldninger sådan i bevidstheden om, at ja, det er også fordi, at jeg lige har en eksamen og sådan noget der. Vi var alle sammen helt fokuseret på, at nu skulle vi blive bedre til at sejle. Og så sker der jo bare det, at midt i det her forår her, hvor resultaterne faktisk begynder langsomt at gå den rigtige vej, og vi har fået lagt en kæmpe træningsmængde i benene i løbet af vinteren, så bliver vi kontaktet af Russell Coutts, og vi får bare sådan en e-mail til vores fælles e-mail, der står confidential på, og fra Russell Coutts. Og sådan lige først, der tror man, det er spam det her. Og så åbner man e-mailen, og så står der så, hej drenge, I må ikke sige det her til nogen, men jeg forlader Alinghi. Og jeg har sagt ja til tre stævner hen over sommeren, Swedish Match Cup i Marstrand, og et stævne ned i Portugal, og Nations Cup i Trieste. Jeg mangler fire gutter, vil I sejle med mig? Og det var sådan lidt, ja, det tror jeg nok, vi vil. Lad os komme i gang. Og det var simpelthen, det kom i stand, fordi at vi havde sejlet VM på Gardasøen i 2003, og da det hele det var slut, så var vi ude og drikke nogle øl, og der var Russell og hans drenge med, og vi havde hygget os, og jeg tror, Jes han lagde arm med Russell hele natten, og jeg ved ikke hvad. Og han synes bare, vi var nogle flinke gutter, og han synes, vi sejlede godt. Han kunne godt lide vores måde at gå til sporten på, og sådan noget der. Og så opstod den kontakt der, og så gik det sgu stærkt derfra, skal jeg lige love for.
Ja, det må man sige. Jeg tænker, det er jo i virkeligheden, tror jeg ikke, der er nogen sejlere, som ikke vil nærmest tabe kæben over at få sådan en e-mail fra Russell Coutts.
Nej, jeg får faktisk helt kuldegysninger nu her, hvor jeg sidder og tænker på det igen og snakker om det. Altså, det er helt mærkeligt at begynde at svede i hænderne og sådan noget der. Men det er nøjagtigt den samme følelse, jeg havde den der dag i maj. Jeg kan huske, vi var nede i Tyskland og sejlede det der matchrace-stævne på Bodensee. Da vi fik den her mail her. Og jeg kan bare huske, at Rasmus og jeg, vi læste mailen og kiggede på det. Vi kunne ikke tro det. Og så snørrede vi løbeskoene, og så begyndte vi at løbe og træne, fordi vi vidste godt, at når vi skulle ud og sejle med Russell, så blev vi bare nødt til at være i topform. Så vi havde 5 uger til at blive klar, inden vi skulle sejle med ham første gang, og det var bare shit, en kæmpe oplevelse. Altså.
Ja, og det var ligesom, så får man ligesom sat løfteraketterne på en sejlsportskarriere, ikke? Når man møder op til første stævne med ham, tænker jeg.
Jo, altså, det kan jo gå en af to veje, når man begynder at sejle med sådan en mand som ham. Enten der kan du få det som en løftestang til en videre karriere i sejlsport, eller også bliver du skyllet ud i lokummet lige så hurtigt, som du er kommet ind, ikke også, hvis ikke du leverer. Og det var vi udmærket klar over. Det var jeg i hvert fald meget opmærksom på, at jeg skulle ikke falde igennem på nogen som helst måde. Så det var jo bare om at gribe muligheden og virkelig være en svamp i den periode der, hvor alt, hvad Russell sagde, det lyttede man til, skrev ned, spurgte ind. Han var simpelthen så god til at fortælle os. Altså, vi havde så mange spørgsmål, og han delte al sin viden med os. Og det løftede os til et helt nyt niveau. Det løftede i hvert fald mig til et helt nyt niveau også.
Men ja, der var jo allerede med i toppen. Hvad var det, han så kunne give? Hvad var det ekstra, han så havde?
Ja, men han bekræftede os dels i, at mange af de ting, vi gik og lavede, var jo de rigtige ting. Det kunne vi jo godt se, at vi kunne træde ombord med ham. Og så spillede tingene faktisk sådan nogenlunde fra starten af. Men sådan en mand med den erfaring, han havde, og de folk, han ligesom har arbejdet med, eller havde arbejdet med i 15-20 år, som jo var de bedste på deres områder, storsejlstrimmer og taktikere og almindelige trimmer og fordækker og alt sådan noget, de havde jo gennemtænkt alle scenarier på kryds og tværs, alt fra hver eneste placeringsposition i præstarten til taktiske positioner på banen til forskellige manøvrer, hvordan man optimerer både fart ud af den ene og den anden manøvre, alt sådan noget der. Og alt det der, han satte os simpelthen ned, og så gennemgik han alt. Når vi ligger her i præstarten, så vil jeg have sådan her. Når jeg siger sådan her, så skal I gøre sådan her. Og det er fordi, at sådan og sådan og sådan. Så alt det der, altså de havde tænkt alle scenarier igennem. Og det var så vildt at få åbnet den der bankboks af viden, og så bare, shit mand, nu giver det mening. Nu giver det hele mening. Nu behøver vi faktisk ikke freestyle os ud af nogle situationer en gang imellem, som vi var gode til. Men på den her måde her, der blev vores succesrate, den blev lige løftet fra 60% til 85%.
Det lyder virkelig, virkelig fedt, når man endelig får lov til at lave svampen på nogen, ikke? Bare suge ud af dem.
Ja, jamen det var fedt. Men jeg siger dig, jeg har aldrig været så nervøs. Den første, vi mødtes en uge før stævnet op i Marstrand, der Swedish Match Cup. Og vi brugte en uge på at træne. Først kørte vi til Göteborg og trænede i 3 dage, og så trænede vi, nej, 4 dage i Göteborg. Eller i Marstrand, og så tog vi til København og trænede 3 dage, og så tog vi tilbage til Marstrand. Fordi Russell, han ville bare træne og træne og træne. Og så skulle vi fedes op med indpand, så der blev bestilt to gange aftensmad til hver mand hver aften, og dessert hver aften og sådan noget, fordi han syntes, vi var for tynde. Men den uge der med træning, altså der var jeg faktisk mere nervøs, end jeg var under kapsulasen ugen efter, fordi at vi skulle simpelthen bare præstere hver eneste dag. Altså Russell, han krævede bare, at man var på 100% hele tiden. Og det er nok den største ting, jeg har taget med fra at sejle med ham. Altså intensiteten, han arbejdede med, var helt fantastisk. Og han sagde til os en af de første dage, jeg tror det var dag nummer 2, hvor vi bare havde sejlet. Der var jo ikke nogen af os, der ville give op og sige, fuck man, nu er vi trætte. Det blæste. Vi sejlede mod Magnus Holmberg, som var en af de bedste matchracere. Og det blæste 22 knop den dag der, ikke? Og vi havde nok sejlet i 3,5-4 timer. Og så tror jeg, der er en vending, der ikke lige sidder i skabet, og så stopper han bare. Er I ved at være trætte? Og så er det sådan lidt, nej, vi kan godt blive ved. Men prøv at høre, nu skal I sige til mig, om I er under 100% nu, fordi så stopper vi bare. Hvis I er trætte, og kvaliteten begynder at dale herfra, så stopper vi. Okay, jamen, så tager vi en salas mere, og så stopper vi. Jamen, det er fint. Godt.
Det er også en syg melding lige at få, ikke?
Jo, men det er bare, han gad ikke se på dårlige vaner. Det kunne ikke nytte noget. Så vi træner, eller også træner vi ikke. Og det mantra har jeg taget med mig. Og det kan jeg se, at det kommer man langt med.
Det gør en forskel.
Ja, det gør det.
Og hvordan endte du så med, ligesom, altså det, jeg kan jo godt se, det her det er jo et kæmpe springbræt at få, ikke? Hvordan endte det så med at kunne blive byttet til at kunne få lov til at sejle America's Cup?
Jamen, altså, som jeg sagde, så havde vi ikke fået nogen tilbud inden da til America's Cup hold, vel? Og så gik vi jo op og vandt det der op i Marstrand i overlegen stil, og gjorde det også godt i de næste to stævner. Og så lige pludselig, så dropper der e-mails ind i mailboksen med tilbud om America's Cup. Og for mit eget vedkommende endte jeg med at have tilbud fra 3 eller 4 hold, som man lige pludselig var blevet interessant for, kun fordi man havde sejlet med Russell. Og vi var jo de samme drenge, men det var ligesom en blåstempling, det der. At Russell synes vi var okay. Nå, så tør vi godt tage en chance på de der unge drenge der fra Jylland.
Men det er jo det der mærkelige, ikke? Altså, det er jo netop det der med, at det er sådan et lille lukket kredsløb af sejlere, som jo går igen i den der sådan helt top professionelle verden, ikke?
Jo. Det er det. Og det er jo tilfældigheder, noget af det, tror jeg. Og det, sådan er det sikkert også i motorsport og cykelsport og alt sådan noget der. Men det er jo lidt nemmere i sportsgren, hvor man kan kvantificere, hvor dygtig man er ved at præstere på en eller anden tid. Altså 100 meter løb. Du ved, hvis du løber under 10 sekunder, så er der en stor chance for, at du kommer på et eller andet atletiklandshold, ikke? Altså...
Jo, hvis det er under 10 sekunder, så er du nok med, ikke?
Ja, altså, så det er ret nemt med sådan nogle sportsgren, hvor det i sejlsport er det... Vi er jo en lille bitte verden, og derfor betyder personlige relationer også noget ud over det at være dygtig til sit job. Så jeg tror egentlig, altså, som jeg også startede med at sige, så vi fik jo tilbud fra Russell, fordi han havde hygget sig med os en aften i byen efter et VM i matchrace. Altså, og så fordi, at vi tidligere på året havde sejlet nogle tællesalaser med ham, hvor han havde været henne og komplimenteret os for den måde, vi sejlede på. Så det, jeg tror, det spiller sammen. Og det er også lidt min erfaring her fremadrettet, at man, når man sætter de her hold her, så vil man jo gerne sejle med nogen, man også kan med. Og som man kender lidt. Det kan ikke nytte noget at have verdens på papiret bedste til at trimme, hvis vedkommende er en dum skid at være sammen med, og overhovedet ikke vil lytte, eller ja, du ved.
Mm-hmm. Så hvis du skulle give et råd til den relativt lille, men alligevel store gruppe af danske sejlere, som ligesom prøver på at gøre sig noget inden for matchrace, altså hvordan skal de så tage skridtet videre?
Jamen, altså matchrace er jo et mærkeligt sted lige nu. Det er ikke nødvendigvis den bedste måde at komme ind i professionel sejlads på, men jeg tror meget på, at man skal dygtiggøre sig fra bunden. Så nu hedder det hele foiling lige for tiden, og det tror jeg. Jeg tror, det er vigtigt for unge sejlere at forstå, at for at blive dygtig til at foile, så skal man være dygtig til at sejle langsomme både. Fordi det er der, man får følelser og fornemmelser opbygget. Og så skal man dygtiggøre sig så meget, man kan i de der forskellige ting. Og så synes jeg faktisk, at det er vigtigt, at man prøver på at få så meget forskelligt input som muligt, så man ikke nødvendigvis bruger 12 år i en laserjolle og kun vil sejle laser, fordi et forbund eller nogen andre mener, at det er det, man skal. Altså jeg mener, at jeg ved, at den periode, jeg sejlede med Ben Ainslie, jeg ved, at han tilskriver blandt andet noget af succesen ved OL i 2008 og 12, for at han også fik sejlet andre både i den periode der, hvor han tænkte over vinkler ned ad bakke på en anden måde. Han tænkte over dynamik og maste setup og sejl setup på en anden måde, end han ellers traditionelt havde gjort. Og det får han kun ved at være ude og prøve nogle andre både. Så man skal... Jeg mener, som ung dansk sejler, der skal man ud og prøve at sejle alt det forskellige, man overhovedet kan komme i nærheden af. Og så skal man sørge for at have benene solidt plantet på jorden. Der er ikke nogen, der gider at have en smartass med på en båd til at starte med. Og man skal bide sig selv i tungen en gang imellem. Og lære kulturen ombord, alt efter om det er newzealænder eller englænder eller, hvad ved jeg, italienere, der er på båden. Så skal man virkelig have en forståelse for den kultur, der er på holdet, og prøve at tilegne sig noget erfaring med, hvordan man håndterer de forskellige kulturer, fordi det bringer altså en langt. Man kan lynhurtigt, altså det siger sig selv, at en dansker er forskellig fra en syditaliener eller en newzealander i den måde, vi gør tingene på. Ikke? Og så kan man lynhurtigt knalde panderne sammen, hvis man insisterer på, at ens måde er den rigtige. Så der skal man være sådan rimelig fleksibel og klar til forandring. Og så kan man, når man er blevet accepteret og er kommet ind, så kan man prøve at påvirke i den retning, man mener er rigtig.
Det, der er nogen, der skal, du ved, tage notesbogen frem og lave svampen, som vi har snakket om.
Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg kan jo give et godt eksempel på nogle unge danskere, som jeg havde fornøjelsen af at møde på Bermuda, Jeppe Borg og hans drenge derovre, som jo præsterede helt fantastisk til VM i Matchrace der sidst i oktober. De har jo den der, altså de får folk til at smide paraderne med det samme, kunne jeg se, og de har en fed tilgang til det at konkurrere og snakke med deres konkurrenter, og man kunne lynhurtigt se, hvordan de kunne nedbryde barriere og folks facader, bare på den måde, de var på, og de var sgu meget ægte og var meget villige til at lære nye ting, kunne man se. Så de er nogle rigtig gode eksempler på nogle unge drenge, der er på vej op, hvor jeg egentlig tror, at dørene står åbne mange steder, hvis de bliver ved med at trykke til.
Det kan man helt sikkert håbe for dem, ikke? Det ville være rigtig fedt at se.
Ja, nu, det ville.
Nu vil jeg så gerne prøve på at skrue tiden en lille smule frem, lige fast forward, fordi grunden til, at jeg jo gerne også ville have dig med her i podcasten, det er jo, fordi du er den mest America's Cup-opdaterede dansker, hvis man kan sige det sådan, ikke? Du sejlede senest på Bermuda med Artemis. Hvordan endte du der? Et ærligt indblik i livet som professionel sejler fik du fra Christian Kamp her i Vindere, en podcast om sejlsport. Og hvis du vil, så ligger anden del faktisk allerede klar i din podcast-app eller på Spotify, hvor jeg selvfølgelig også synes, du skal abonnere på de kommende episoder. Du kan også følge med på Instagram eller Facebook. Bare søg på Vindere, en podcast om sejlsport. Og hvis du har idéer til gæster eller emner, så bare skriv. Jeg hedder Thor Malte Andersen. God vind.